Σε ένα λεπτό, όπως προαναγγείλαμε, φίλες και φίλοι, θα έχουμε μαζί μας το κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον υφυπουργό παρά το πρωθυπουργό, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη. Την εκπομπή αυτή υποστηρίζει και σήμερα η ΑΝΑΚΕΜ, με ένα πυκνό δίκτυο 230 και πλέον συνεργαζόμενων μονάδων ανακύκλωσης σε 13 περιφέρειες και 69 περιφερειακές ενότητες. Η ΑΝΑΚΕΜ κάνει πράξη την ανακύκλωση των μπάζων σε όλη τη χώρα, βοηθώντας τις τοπικές κοινωνίες να αντιμετωπίσουν ένα σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος. Καλέστε τώρα στο 2314 4053 00. Το ξαναλέω, 2314 4053 00. Ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα anakem.gr για να μάθετε ποια από τις μονάδες ανακύκλωσης που λειτουργούν στην περιοχή σας σας εξυπηρετεί καλύτερα. Αναλυτικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα anakem.gr. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Αντώνη, θα κάνω το πρώτο ερώτημα, το οποίο δεν σε ενδιαφέρει εσένα, γιατί εσύ είσαι παιδί της πόλης. Εμένα όμως που είμαι από τον Εύρο, με ενδιαφέρει πάρα πολύ και έχω πολλά μηνύματα από το πρωί με αφορμή τη σύσκεψη που γίνεται υπό τον Πρωθυπουργό. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί, θα μας πει τώρα ο κύριος Μαρινάκης. Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Έχω πολλά ερωτήματα για το αν ελήφθησαν κάποιες νέες αποφάσεις για την ευλογιά των εγωπροβάτων, που είναι ένα πρόβλημα πολύ σημαντικό για περιοχές που έχουν αναπτυγμένη κτηνοτροφία όπως ο Εύρος.
Είχα την ευκαιρία να είμαι στο μεγαλύτερο μέρος της σύσκεψης, η οποία ολοκληρώνεται, αν δεν έχει ολοκληρωθεί, για να μπορέσω να είμαι μαζί σας. Δεν ήμουν μέχρι το τέλος. Αυτό το οποίο έγινε είναι αρχικά μια αρχική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού. Στη συνέχεια, αφού είπε δύο λόγια ο κ. Σιάρας, έγινε μια παρουσίαση επί των επόμενων ενεργειών που πρέπει να γίνουν από τον Γενικό Γραμματέα, τον κ. Πρωτοψάλτη, και δόθηκε ο λόγος στους περιφερειάρχες των περιφερειών που παρατηρούνται τα περισσότερα κρούσματα και πρέπει να ληφθούν περαιτέρω μέτρα. Αυτό με το οποίο συμφωνούν όλοι και κυρίως οι ειδικοί, γιατί ξέρετε, σε κάθε τέτοια μεγάλη κρίση υγειονομικού χαρακτήρα, κάθε σοβαρή κυβέρνηση το μόνο που πρέπει να κάνει, όπως το κάνουμε και εμείς και όλες οι υπόλοιπες κυβερνήσεις, είναι να ακούμε τους ειδικούς και να μην κάνουμε, να μην παριστάνουμε τους ειδικούς. Το οποίο προέχει είναι να επισπεύθουν ακόμα παραπάνω οι ελεγχικοί από την περιφέρεια σε συνεργασία με την αστυνομία. Γι' αυτό ήταν πάνω και ο κ. Χρυσοχοίδης, ούτως ώστε να περιοριστεί όσο γίνεται η διασπορά της νόσου, να εφαρμοστούν όλα τα μέτρα τα οποία υποδεικνύουν οι καθήλυνα αρμόδιοι, δηλαδή η Επιτροπή των Ειδικών, ούτως ώστε όσο γίνεται να περιοριστεί η νόσος, να μην εξαπλωθεί παραπάνω και να έχουμε μια όσο δυνατόν ταχύτερη εκτόνωση για να μην έχουν παραιτέρω κόστος ή κτηνοτρόφιμα. Αυτός είναι και ο στόχος.
Ναι, πάντως Υπουργέ, έχω ακούσει διάφορες απόψεις. Είναι καλό το εμβόλιο, δεν υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία. Κάποιοι περιφερειάρχες έχουν μια άλλη άποψη, οι επιστήμονες λένε κάτι άλλο. Τι ακριβώς όμως κάνουμε για να το αντιμετωπίσουμε, εκτός από τον έλεγχο, πόσα έχουν νοσήσει? Ναι. Δεν έχω καταλάβει.
Γίνεται
lockdown, γίνεται περιορισμός στα αγχοπάδια. Τι ακριβώς συμβαίνει για την αντιμετωπιστή?
Οι οδηγίες έχουν να κάνουν με τον περιορισμό, με τους ελέγχους. Οι οδηγίες έχουν να κάνουν με κάποιους καθαρισμούς ευαίσθητων περιοχών, των σημείων μεταφοράς των ζώων. Αξίζει τον κόπο και θα δοθεί η παρουσίαση του κ. Πρωτοψάλτη, η οποία, το ξαναλέω, βασίζεται όχι σε πολιτικά δεδομένα, κυβερνητικές κρίσεις, αλλά σε εκτιμήσεις των ειδικών. Μου δίνεται όμως μια ευκαιρία, επειδή έβγαλε πριν από λίγα λεπτά μια ανακοίνωση στο ΠΑΣΟΚ, να πω το εξής. Ξέρετε, αυτή η λογική με κάποιες θεωρίες, κάποιοι τις ονομάζουν ψεκασμένες, εγώ θα τις πω εκτός επιστημονικής πραγματικότητας. Με την ίδια ακριβώς ρητορική που χρησιμοποιούνταν από τους αντιεμβολιαστές των ανθρώπων κατά την περίοδο έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού, ακριβώς οι ίδιες εκφράσεις ή τέλος πάντων πανομοιότυπες ακολουθούνται από αυτούς που είναι υπέρ, χωρίς όμως τεκμηρίωση του εμβολιασμού των εγωπροβάτων κατά την περίοδο της ευλογίας των εγωπροβάτων. Δηλαδή, οι αντιεμβολιαστές, και αναφέρομαι στα πολιτικά κόμματα των ανθρώπων, έχουν μετατραπεί σε ιεροκήρυκες του εμβολιασμού των ζώων χωρίς δεδομένα.
Τώρα λέτε το ψεκασμένο και το ΠΑΣΟΚ, αυτό πρώτη φορά το ακούω.
Θλίβομαι, θα σας πω.
Και μετά θέλετε να σας καλέσει και στο συνέδριο ο Αδουλάκης. Πώς θα σας καλέσει στο συνέδριο?
Λοιπόν, εμείς δεν θέλουμε να μπλέξουμε στα χωράφια ενός άλλου κόμματος, αλλά για να μην δούμε τα σοκομματικά του Πασότη, τέλος πάντων για να τα απαντήσω. Ό,τι κάνει η κυβέρνηση, όπως και κάθε ευρωπαϊκή χώρα, βασίζεται στα επιστημονικά δεδομένα. Επικαλούνται αλλά κάτι δηλώσει του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου, ενώ ο ίδιος Υπουργός Ανάπτυξης έφερε στη Βουλή συγκεκριμένη επιστολή του ίδιου ακριβώς προσώπου, του ίδιου Επιτρόπου, ο οποίος μιλάει ξεκάθαρα για το εμβόλιο και λέει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο. Και μάλιστα έχει αξία η απάντηση που έδωσε ο κύριος Ανδρουλάκης στη Βουλή, δείτε τη, μετά τη δημοσίευση της επιστολής του Ευρωπαϊκού Επιτρόπου από τον κύριο Τσιάρα. Για να μην κοροϊδεύουμε τον κόσμο, γιατί ο κόσμος μπλέκεται με τις πληροφορίες που δέχεται. Δεν υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο, προς το παρόν τουλάχιστον, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κανένα άλλο ευρωπαϊκό κράτος δεν έχει πάρει απόφαση εμβολιασμού πλην Βουλγαρίας, που και αυτή ανέστηλε αυτή τη διαδικασία. Και το ξαναλέω, δεν είναι μόνο θέμα εγκεκριμένου εμβολίου. Ακόμα και να δεχτούμε ότι υπήρχε ή βρεθεί, είναι μια δύσκολη απόφαση ο εμβολιασμός, που μπορεί να έχει πολύ σοβαρό κόστος στις εξαγωγές μας και ειδικά στην ελληνική φέτα. Κανένας δεν θέλει να το παίζει ειδικός. Ακούμε τους ειδικούς και ό,τι κάνουμε υπαγορεύεται από τους επιστήμονες, από όλες τις επιστημιατρικές σχολές.
Κύριε Υπουργέ,
θα αφήσουμε στην άκρη τους εξυπνακισμούς και ειδικά το Πασόκ, που δεν έχει παράδοση στο λαϊκισμό, τουλάχιστον σε αυτά τα ζητήματα, να μην μετατρέπεται και αυτό σε ένα ακόμα τέτοιο.
Τώρα, για το αν το Πασόκ έχει παράδοση στο λαϊκισμό ή όχι, εμείς που είμαστε από τη δεκαετία του 80 στο πολιτικό ρεπορτάζ, αφήστε το να μην το συζητήσουμε σήμερα.
Το Πασόκ του 80 δίδαξε λαϊκισμό.
Να μην το συζητήσουμε
σήμερα. Δίδαξε το λαϊκισμό στην οικονομία και στην πλειοδοσία, και επειδή είμαι και εγώ από μικρός στη Νέα Δημοκρατία, μπορώ να το λέω, αλλά τουλάχιστον σε ζητήματα εμβολίων δημόσιας υγείας, στην περίοδο του κορονοϊού, της πανδημίας, το Πασόκ δεν ήταν στα κόμματα που πουλούσε πληροφορίες στον κόσμο που δεν ίσχυαν.
Πάμε, επειδή μιλήσατε για Ευρώπη, θα θέσω άλλο ένα ευρωπαϊκό θέμα πριν πάμε στα αμιγώς πολιτικά. Χθες είχαμε την απόφαση των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που επικύρωσαν επίσημα τον κανονισμό που προβλέπει τη σταδιακή διακοπή των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου μέσω αγωγών και υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα, από τις αρχές του 27, δηλαδή σε ένα χρόνο από τώρα, σε λιγότερο από ένα χρόνο, τίθεται σε πλήρη απαγόρευση η εισαγωγή από την Ρωσία. Ενώ για τις εισαγωγές αερίου αγωγών από το φθινόπωρο του 27. Θέλω να σας ρωτήσω αν σας ικανοποιεί αυτή η εξέλιξη και αν ενισχύει ουσιαστικά τον ρόλο της χώρας μας μετά και τις πρόσφατες συμφωνίες για τον αγωγό.
Δικαιώνει την προνοητικότητα, τη στρατηγική και όλη την συνολική, το άθροισμα κινήσεων της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και σε επίπεδο ενεργειακό και σε επίπεδο γεωπολιτικό. Η εξωτερική πολιτική, προέκταση της οποίας, μέρος της οποίας είναι και η ενεργειακή πολιτική και η ενεργειακή αυτάρκεια της χώρας μας, είναι μια πολύ σύνθετη άσκηση, κύριε Χατζηνικολάου, που δεν θέλει σε καμία περίπτωση κορώνες και μεγάλα λόγια, αλλά θέλει πράξεις. Πριν από λίγους μήνες, στο Ζάπιο υπεγράφησαν εξαιρετικά κρίσιμες συμφωνίες για τη χώρα.
Ουσιαστικά είναι σωστό να πει κανείς ότι οι συμφωνίες, οι ελληνικές συμφωνίες με την Ατλάντικ κλπ. Μας καθιστούν μονόδρομο για το αμερικανικό φυσικό αέριο πλέον.
Κύριε Χατζηνικολάου, εδώ υπάρχουν δύο όψεις οι οποίες αξίζει να αναδειχθούν. Η όψη της κυβέρνησης, όπου έχουν καταφέρει με βάση και την τελευταία απόφαση για το ρωσικό πετρέλαιο να είναι η Ελλάδα κόμβος ενεργειακός για όλη την Ευρώπη, μονόδρομος, κόμβος παύλα μονόδρομος για την Ευρώπη. Και αυτό δεν έγινε τυχαία, έγινε μετά από συμφωνίες και κινήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, τελεία και παύλα. Και η άλλη όψη είναι όσα δήλωσε προημερών κορυφαίος τέλεχος του Πασόκ, κυρία Διαμαντοπούλου, όπου είπε δεν έγινε και κάτι, ας πούμε ότι διακόπτουμε αυτές τις συμφωνίες. Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συζήτησης που έκανε για τις ευρωατλαντικές σχέσεις.
Ναι, για την αντίδραση της Ευρώπης στο Τραμπ. Δεν το
ξέρετε, η καλύτερη απάντηση, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου, στις ψευτοπατριωτικές κορώνες είναι όλες οι συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας με την ΑΟΣ, με την Αίγυπτο, η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός. Η καλύτερη απάντηση στις διάφορες θεωρίες, είτε ρωσικού ενδιαφέροντος, είτε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφέροντος, είναι οι ενεργειακές συμφωνίες που έχει υπογράψει η χώρα μας σε ενεργειακό επίπεδο. Η καλύτερη απάντηση στα μεγάλα λόγια είναι οι πολιτικές. Και όταν έρθει η ώρα των εκλογών, γι' αυτό και είμαστε συγκρατημένοι αισιόδοξοι. Προφανώς πρέπει να διορθώσουμε πολλά λάθη. Εμείς θα έχουμε να πούμε πράγματα απτά, συγκεκριμένα, τα οποία μεγάλωσαν ουσιαστικά τη χώρα. Η Ελλάδα παρίας του 2015, 10 χρόνια μετά, είναι η Ελλάδα η οποία είναι μονόδρομος ενεργειακός και πύλη εισόδου ενεργειακή για την Ευρώπη και προεδρεύει για το Υπουργό Οικονομικών του Κυριάκου Περακάκη στο Eurogroup. Αυτή είναι η Ελλάδα του 2026 πλέον σε σχέση με την Ελλάδα του 2015.
Να ρωτήσω, πότε θα αρχίσετε τη διαβούλευση με την κοινωνία για να φτιαχτεί η ατζέντα Μητσοτάκη Ερντογάν, όπως είπε η κυρία Καριστιανού?
Όχι, η κυρία Καριστιανού είπε ακόμα χειρότερο, κατά τη γνώμη μου.
Δημοψήφισμα.
Είπε κατ' ουσίαν δημοψήφισμα, γιατί είπε να αποφασίσουν οι πολίτες αν θα γίνει η συνάντηση.
Κοιτάξτε να δείτε, πέραν του γεγονότος, όπως αντιλαμβάνεστε, με την λογική της κυρίας Καριστιανού, θα έπρεπε το κράτος να δίνει κάθε 2-3 μήνες, στην καλύτερη περίπτωση, κάποια εκατομμύρια ευρώ για να διοργανώνει δημοψηφίσματα. Κάτι τέτοιο είναι και ενάντια σε οποιαδήποτε έννοια κοινοβουλευτικής δημοκρατίας. Είχα ακούσει μια πάρα πολύ σοφή φράση σε έναν επικίδιο καλού φίλου για τον πατέρα του, ότι η συμβουλή που του είχε δώσει είναι να μην απλώνεις τα πόδια σου πέρα από το πάπλωμά σου. Και αυτό εγώ το έχω ως ένα ρητό το οποίο ακολουθώ σε όλη μου τη ζωή. Κυρία Καριστιανού, προς το παρόν τουλάχιστον, είναι ένας από τους εκατομμύρια πολίτες που οφείλει η κυβέρνηση αυτή να υπηρετεί δια της πολιτικής του. Δεν είναι ούτε συνομιλητής με ξεχωριστή τέλος πάντων υποχρέωση του Πρωθυπουργού ενημέρωσης, ούτε τίποτα το παραπάνω. Μπορούμε και ακούμε στο πλαίσιο της δημοκρατίας, της δημοκρατικής λειτουργίας, όλες τις θέσεις, θεωρίες, απόψεις. Σε κάποιες υποχρεούμαστε να απαντήσουμε, όπως είναι αυτά τα οποία είπε για τις αμβλώσεις. Σε κάποιες άλλες, πριν δεν είναι θεσμικός συνομιλητής, δεν απαντάμε. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω, κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα, ότι ειδικά σε μια μέρα τόσο τραγική, όπου χάθηκαν 5 συνάνθρωποι μας σε ένα τραγικό δυστύχημα, και ειδικά πολύ περισσότερο για ζητήματα εθνικής πολιτικής, η κυρία Καριστιανού να είναι πιο προσεκτική. Πέραν του γεγονότος ότι ο κ. Μητσοτάκης έχει δώσει εξετάσεις, έχει περάσει τις εξετάσεις συνέπειες και αποτελεσματικότητας στην εξωτερική πολιτική, δεν είναι όλα αντικείμενο εντυπωσιασμού και δηλώσεων για τα 5-10 λεπτά δημοσιότητας. Όταν τέλος πάντων κάνει κόμμα η κυρία Καριστιανού, ας εκφράσει τις απόψεις της και αν οι απόψεις της, ειδικά επί των εθνικών θεμάτων, είναι αυτές που φαίνεται ότι έχει, τότε δεν τη βλέπω να μακροημερεύει πολιτικά.
Τώρα για την ουσία της πιθανής συνάντησης στο προσεχές διάστημα θα γίνει αρχές Φεβρουαρίου διαμορφωμένη ατζέντα ή προβλέπονται εκπλήξεις που μας το συνηθίζει ο Ερντογάν.
Ναι, και να μας πείτε επίσης, γιατί είναι το ίδιο θέμα ουσιαστικά, αν οι δύο παράνομες ναύτεξ διετούς μάλιστα διάρκειας που εξέδωσε η Άγκυρα ουσιαστικά υπονομεύουν το κλίμα εν ώψη της συνάντησης.
Κοιτάξτε να δείτε, η μεγάλη εικόνα, καταρχάς να πω, για να μην υπάρξει κάποια παρανόηση από τα γνωστά μέσα παραπληροφόρησης, παραπλάνησης της κοινής γνώμης, τα οποία κάνουν καριέρα με το δίθεν αφήγημα ενδοτικότητας, το οποίο είναι νομίζω το πιο εκτός τόπου και χρόνου αφήγημα των τελευταίων ετών, δεδομένου ότι μιλάμε για την κυβέρνηση η οποία έχει κάνει στην εξωτερική πολιτική όσα δεν έγιναν αθρηστικά σε όλη την υπόλοιπη μεταπολίτευση, την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Να πούμε ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να συζητήσει ζητήματα κόκκινων γραμμών, θέματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων. Ούτε καμία κυβέρνηση το έκανε αυτό, ούτε η δική μας κυβέρνηση θα το κάνει. Μία διαφορά έχουμε με την Τουρκία, τον καθορισμό ως κεφαλοκρηπίδας που επιθυμούμε να επιληθεί επί τη βάση του διεθνούς δικαίου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και άλλα ζητήματα, όπως η διαχείριση του μεταναστευτικού, η αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων με μια γειτονική χώρα, τα οποία πάντοτε κατόπιν συνεννόησης και χωρίς να μπαίνουν στο τραπέζι ζητήματα που εμείς ποτέ δεν πρόκειται να συζητήσουμε, θα συζητηθούν. Εκπλήξεις εμείς δεν δεχόμαστε. Και εν πάση περιπτώσει, όσες φορές δημοσίως ο Τούρκος Πρόεδρος έθεσε θέματα στα οποία η χώρα μας και η Δύση είναι αντίθετη, όπως τη δίθεν τουρκική μειονότητα, κύριε Χατζηνικολάου, εσείς ειδικά ως Θρακιώτης είστε ιδιαίτερα ευαίσθητος, και εγώ ως πρώην φοιτητής της Θράκης, η απάντηση που είχε δώσει τότε σε παγκόσμια μετάδοση ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί μιλάμε για μια μουσουλμανική μειονότητα, ή τα όσα είχε πει για τον ρόλο της Χαμάς ο Πρωθυπουργός ως απάντη του Τούρκου Πρόεδρου, επιβεβαιώνουν ότι μόνο να κερδίσεις έχεις από το διάλογο όταν διεκδικείς και δεν υποχωρείς. Και θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να συνομιλούμε. Η ημερομηνία, κύριε Δελατόλα, θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες και τοποθετείται χρονικά περίπου εκεί που είπατε.
Τώρα, Υπουργέ, μιας και είμαστε στα εσωτερικά, να πω ότι μιας και η κυρία Κεφαλογιάννη είναι στην Ινδία, Ένα από τα καλά που έχει πει ο Κομφούκιος είναι ότι ο άνθρωπος που δεν ρωτά είναι ανόητος μια ζωή. Οπότε να ρωτήσω, εξακολουθεί να υπάρχει πρόβλημα στην κυβέρνηση το θέμα της κυρίας Κεφαλογιάννη? Έχει ξεπεραστεί? Γιατί τα βλέπω σχόλια, δημοσιεύματα, άρθρα. Υπάρχει μια ακόμα δημοσιότητα πάνω στο θέμα.
Υπάρχει δημοσιότητα και κοιτάω και εγώ με ενδιαφέρον όλες τις τοποθετήσεις και ποτέ δεν πρέπει να κλείνουμε τα μάτια μας και τα αυτιά μας στις ενστάσεις των πολιτών της κοινωνίας, είτε είναι άνθρωποι που είναι κοντά μας πολιτικά είτε όχι. Νομικά απάντησε το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μετέφερα και εγώ κάποια επιχειρήματα. Αυτό το οποίο είχε δημιουργηθεί από κάποια μέσα τις πρώτες μέρες περί φωτογραφικής τροπολογίας νύχτα, όπως είχε ακουστεί, απερίφθη, γιατί μιλάμε για μια νομοθετική διάταξη μεταξύ άλλων που ήταν σε όλη τη διαδικασία των επιτροπών στη Βουλή, τη συμμετοχή των φορέων στη Βουλή και στη συνέχεια στην Ολομέλεια της Βουλής. Η νομική τεκμηρίωση είναι συγκεκριμένη. Το γεγονός ότι δεν άλλαξε ούτε κατ' ελάχιστον η ουσία του οικογενειακού δικαίου σε συγκεκριμένο άρθρο, νομίζω έχει αναδειχθεί. Αυτό είναι το νομικό σκέλος, για το οποίο όμως εγώ διαβάζω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις απόψεις του νομικού κόσμου και ως νομικός και ως μάχημος δικηγόρος. Από εκεί και πέρα, για το προσωπικό, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ως πατέρας ενός μικρού παιδιού και απευθυνόμενος και σε πολλούς άλλους γονείς. Να σεβαστούμε όσο μπορούμε, ενώ στο πολιτικό σύστημα, το γεγονός ότι υπάρχουν δύο μικρά παιδιά. Για το αν είχε ή όχι δικαίωμα να κάνει χρήση ένας άνθρωπος μιας διάταξης, θα πω αυτό που είχα πει και πριν από κάποιες μέρες, ότι η χρήση αυτή δεν έγινε από μία υπουργό. Η χρήση με την ιδιότητά της ως υπουργού, τέλος πάντων, η χρήση αυτή έγινε το γεγονός ότι είναι διάδικος. Η διάταξη αυτή μπορεί να γίνει χρήση αυτής από οποιονδήποτε διάδικο. Το αν το δικαστήριο θα δεχτεί τα επιχειρήματα του διαδίκου, αυτό είναι θέμα του δικαστηρίου. Πραγματικά το λέω, δεν πρέπει νομίζω να μετατρέψουμε μια προσωπική δικαστική υπόθεση σε μια αρένα πολιτικής αντιπαράθεσης δεδομένης της ύπαρξης και δύο μικρών παιδιών.
Τώρα, να έρθω στο θέμα των μετεκλογικών συνεργασιών. Χθες ανακοινώνοντας την επιστολική ψήφο των αποδήμων και την τριεδρική περιφέρεια των αποδήμων, ο Κυριάκος Μητσοτάκης φούντωσε πάλι η εκλογολογία. Το ερώτημα είναι, στο υπάρχον πολιτικό σκηνικό, αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει την αυτοδυναμία, υπάρχει πιθανός πολιτικός εταίρος? Με ποιον θα συνεργαστείτε? Όταν, για παράδειγμα, το ΠΑΣΟΚ σας κλείνει την πόρτα, μάλιστα πριν από λίγο εδώ ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο κύριος Δούκας, επέμεινε ότι πρέπει το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ να βγάλει ψήφισμα που θα λέει όχι στην μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Θα συνεργαστείτε πιθανόν με κόμματα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας?
Κύριε Χατζηνικολάου, μισό λεπτό να πω ότι είναι ιστορική στιγμή, θα είναι ιστορική στιγμή για το Ελληνικό Κοινοβούλιο και για τη χώρα μας, σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων που πήρε, να βρεθούν και μακάρι και παραπάνω από 200 βουλευτές, ούτως ώστε να έχουμε αυτή την διευκόλυνση δικαιώματος, γιατί δεν πρόκειται να επεκταθεί το δικαίωμα για κάποιους παραπάνω, για τους Έλληνες εκτός χώρας που διαμένουν εκτός Ελλάδας, την ελληνική ομογένεια, για τις προσεχείς και τις επόμενες στοδυνικές εκλογές. Και θεωρώ ότι αυτή η απόφαση εισήγησης από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Λιβάνιο, μιας ξεχωριστής εκλογικής περιφέρειας, δίνει πραγματικά και μεγαλύτερο νόημα στον ελληνισμό του εξωτερικού. Νομίζω ότι τα κόμματα, θέλω να πιστεύω, και μπορούμε πρώτο το ΠΑΣΟ, την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι θα σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και θα υπεροψηφίσουν αυτή τη διάταξη. Τώρα, στον πυρήνα του ερωτήματός σας. Πριν από κάποιες ώρες, περίπου πριν από μία μέρα, ο κύριος Ανδρουλάκης απίθυνε προσκλητήριο στο συνέδριο του κόμματός του, για το συνέδριο του κόμματός του, στις προοδευτικές δυνάμεις του τόπου αυτού. Εγώ απευθύνω ένα ερώτημα και στον κύριο Ανδρουλάκη και σε κάθε στέλεχος του ΠΑΣΟ ξεχωριστά, διημών και κάθε άλλου δημοσιογράφου που θα πάρει συνέντευξη από το στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Καλούμε να μας ορίσουν ποιες είναι οι προοδευτικές δυνάμεις. Γιατί φοβάμαι, χωρίς να τις ονοματίζουν, ότι αναφέρονται σε κόμματα τα οποία όλα μαζί, ως ένα κόμμα, ως ΣΥΡΙΖΑ πριν από 10 χρόνια, έφεραν τη χώρα μας στο δυσκολότερο σημείο. Της χρέωσαν 120 δις,
λίγα χρόνια. Στα κόμματα τα προοδευτικά.
Κύριε Δελατόλα, θα πάμε και σε εμάς. Αν τα προοδευτικά κόμματα, όπως φανταζόμαστε, είναι ο παλιός ενιαίος ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα έχει γίνει κόμμα Κωνσταντοπούλου, που μιλάει για δολοφόνους για τους συναδέλφους της, φέρεται όπως φέρεται στη Βουλή και έχει τις θέσεις αυτές που έχει για την οικονομία, η Νέα Αριστερά που έχει μέσα ακόμα πολλούς δραχμιστές, κόμματα τα οποία έχουν θολές γραμμές για την εξωτερική πολιτική, και τον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, που πολλά στελέχη τα οποία έχουν μιλήσει ακόμα και για προγραφές δημοσιογράφων και το έχουν κάνει και όπως ο κ. Πολάκης. Αν αυτές είναι οι προοδευτικές δυνάμεις, τότε συγγνώμη, θα πρέπει κάποιος από τους παλιότερους του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρόεδρος όπως ο κ. Βενιζέλος να τους παραδώσει μαθήματα. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι μιλάμε για ένα άλλο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλου, με τις πολλές ιστορικές διαφορές που έχουμε, που ξεκινάνε από τη δεκαετία του 80, δεν θα τολμούσε να κάτσει στο ίδιο τραπέζι ή όχι στο ίδιο συνέδριο ή να συνυπογράψει πρόταση δυσπιστίας με πολιτικά πρόσωπα που βρίσκουν λαϊκισμού και χυδαιότητας όπως η κυρία Κωνσταντοπούλου. Άρα την απάντηση στο ερώτημά σας, κύριε Χατζηνικολάου, την έχει δώσει ο ίδιος ο κύριος Ανδρουλάκης με τη δική του εκδοχή, του δικού του ΠΑΣΟΚ, όπως το έχει κάνει. Όλα αυτά καθιστούν κάτι παραπάνω από μονόδρομο και η δική μας υποχρέωση να το καταφέρουμε πίθαντας στους συμπολίτες μας με τη δουλειά μας την αυτοδυναμία στις επόμενες εκλογές.
Ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Νομίζω ότι πρέπει να έχουμε ένα σχόλιο σας για όσα έγιναν στη Βιολάντα, στην βιομηχανία αυτή, για την τραγωδία που έζησε η περιοχή εκεί στα Τρίκαλα και για το αν και κατά πόσον θα υπάρξει από κυβερνητικής πλευράς, να το πω έτσι ομά, πίεση για να μάθουμε το γρηγορότερο δυνατό τι ακριβώς συνέβη.
Και συνεργασίας, κύριε Υπουργέ, αν έχετε εικόνα, αν οι επιθεωρήσεις συνεργασίας είχαν αποτελέσματα και ποια είναι αυτά και αν έχουν γίνει, γιατί γύρονται και τέτοια ζητήματα από
την. Αν έχουν γίνει έλεγχοι.
Ναι. Καταρχάς, να εκφράσω και πάλι τα συλληπιτήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων. Είναι κάτι παραπάνω από συγκλονιστικό όλο αυτό. Γυναίκες που πήγανε σε μια πολύ δύσκολη ώρα να δουλέψουν για άλλη μια μέρα. Για να γυρίσουν σπίτι για τις οικογένειές τους. Δεν γύρισαν ποτέ στο σπίτι τους. Είναι ό,τι πιο τραγικό, ό,τι πιο συγκλονιστικό. Από εκεί και πέρα, αυτό που θέλω να πω είναι να μην προσπαθήσουν κάποια κόμματα, ήδη κάποιοι το έχουν κάνει αμυδρά, να ακολουθήσουν τακτική της τιμωρηχίας και να επαναχτίσουν πολιτικό αφήγημα ακόμα και σε αυτή την τραγωδία. Να πω ότι η επιθεώρηση εργασίας συνολικά το 25 πραγματοποίησε πάνω από 31.000 ελέγχους, 31.002 όπως έχω ενημερωθεί, για θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία, παραπάνω και από το 24 και από τα προηγούμενα χρόνια. Σίγουρα υπάρχουν δεδομένα και για αυτή την επιχείρηση, αλλά επειδή μιλάμε για μια ευαίσθητη υπηρεσία, δεν μπορώ εγώ να πω ούτε να γνωρίζω λεπτομερώς. Θα δοθούν απαντήσεις, προφανώς θα δοθούν απαντήσεις, και να πω και κάτι και ως δικηγόρος, ότι αυτή τη στιγμή δεδομένου του γεγονότος ότι έχασαν τη ζωή τους 5 συνάνθρωποι μας. Αυτεπαγγέλτος, η κατά τόπον εισαγγελία θα διατάξει, ή αν έχει ήδη φαντάζομαι έχει ξεκινήσει, έρευνα για όλες τις πτυχές του δυστυχήματος, για όλες τις τυχόν ποινικές ευθύνες, που όλα προφανώς θα διερευνηθούν, ενώ ήδη κλιμάκιο της πυροσβεστικής ερευνά τον τόπο του τραγικού αυτού δυστυχήματος. Όπως προβλέπουν τα πρωτόκολλα όλα.
Ευχαριστούμε θερμά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Καλημέρα, καλημέρα Υπουργέ.
Καλημέρα. Καλημέρα.
Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια στη μέρα σας.